بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم جماعة hurmatli otaxonlar, aka-uka, opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamd va sanolar, payg'ambarga salomlar, duolar bilan bu ulug' muborak ayyomdagi suhbatimizni boshlaymiz. Hammalaringizga ma'lum, biz bir necha jumalardan buyog'ida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam siz biz ummatlarga oxirgi zamonda bo'ladigan voqealar xususida bergan xabarlari haqida gaplashayotgan edik. Bundan murod Alloh taolo siz bilan bizni musulmonlar Muhammad alayhissalom ummatlari, oxirgi zamon ummatlari ularning ichlarida har xil alomatlar, har xil hodisa voqealar ko'plab sodir bo'ladi va bu narsalar sizga ogohlantirish, tanbih bizni, sizni iymon e'tiqodimizni mustahkamlanishiga sabab bo'lishi kerak bo'lgan narsalar. Shuning uchun ham bularni takror bilishimiz, o'qib o'rganishimiz bizni, sizni oqibatimiz uchun, iymon e'tiqodimiz mustahkamlanishi uchun inshaalloh foydasi ko'p deb umid qilamiz. Ana shu xabarlarni o'qib kelib to'xtagan joyimiz payg'ambar alayhissalotu vassalom hadis-i mübareklerde ahir zaman bugün paytida Allah Teala ilimini halk ortasından kotaradı. İnsanlar ortalarda ilim, marifet komiydi. Bu alimlerini dünyadan kesişleri bilen yüz bir adı ahire cahiller, nadanlar dünyanı egalliydiler. Özleri hem adaşıp başkalarını hem adaştırdılar. Bu qiyomatga yaqin bo'ladi degan xabarlari edi. Bundan bizga yetadigan foyda shuki, qiyomatga yaqin vaqtida qoladigan odamlar yomon odamlar qoladilar. Johillik, nodonlik, ilmsizlik bu yomonlik. Buni biz bildik, eshitdik. Endi o'shandoq yomon odamlardan bo'lib qolmaslikni harakatni qilamiz. Ya'ni ilm o'qiymiz, bilganimizni o'qitamiz, o'rgatamiz va unga amal qilishga harakat qilamiz. Bu payg'ambar alayhissalom bergan xabarlardan mana shunday tarzda foydalanamiz. Ilmsiz nodonlar din ilmiga, islom ilmlariga ahamiyat bermaydigan beparvolarni ko'rsak, mu'min musulmonlarning ichlarida ularni ogohlantiramiz. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom etadilar bizga bunday xabarlarni yuborishda. Yakunu fi hadhihi al-ummati fi akhiriz zamani rijalun aw qala yakhruju rijalun min hadhihi al-ummati fi akhiriz zaman ma'ahum siyatun ka'annaha adnabul baqar yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi ghadabihi. Bu hadislarda payg'ambar alayhissalom oxir zamonda shu musulmon xalqlar orasidan rahmu shafqatsiz, zo'ravon, yaramas odamlar chiqishini xabar qildilar. Ular odamlarni qiynaydilar, urib kaltaklaydilar. Ana shunda odamlarni payg'ambar alayhissalom ertalab Allohni norozi qilgan holda turib chiqib ketadilar, Allohning g'azabiga giriftor bo'lgan holda qaytadilar kechqurun deganlar, ya'ni zolim zo'ravonlar, shafqatsiz yomon odamlar haqida aytildi. Birovlarga zug'um, zo'rlik qiladigan, zo'rlik bilan kun ko'radigan odamlarni Rasululloh oxir zamonda ko'payishini aytdilar va musulmonlar mu'minman deb oxirat uchun, Alloh roziligi uchun hayot kechirayotganlar ana shulardan bo'lib qolmaslikka ogohlantirdilar. Yana alomatlardan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Mening ummatimdan bir qavmlar bo'ladilar. Ular fisq va fujur ishlaridan, fohish, yaramas iflos ishlarini va Alloh erkaklarga harom qilgan kiyimlar, oltin va ipak va aroq va yana musiqalar, shunga o'xshagan narsalarni halol qiladiganlar paydo bo'ladi dedilar. Yana bir hadislarida oxir zamonda shunday kishilar keladilar, ular aroqni halol deb chiqadilar, uni o'zining nomidan boshqacha nom bilan ataydiganlar bo'ladi. فَتَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ. Bir toifalar chiqadilar, aroqni halol deydilar va uni boshqacha ismlar topib ataydilar. Ya'ni aroq demaydilar, o'zlaricha har xil nomlarni qo'yadilar va uni ichsa bo'laveradi. O'zi halol u, kayfi harom, shunga o'xshagan narsalarni gaplarini gapirayotganlar balkim shu hadisda aytilgan odamlardir. Yoki uni ba'zi bir odamlar Xudodan qo'rqmaydiganlar obizamzam deb aytadigan bir yaramaslar bor. Shu bilan Alloh muborak qilgan suvni nomini bunga ishlatib, o'zi kofir bo'lib, iymondan ajraydigan yaramas badbaxtlar balkin bu hadisda nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Demak, bu narsa ogohlantirish, tanbih. Bu Alloh harom qilgan ichimlikni yoniga yo'lamaslik, undan uzoq bo'lish, undan hazar qilish mo'min musulmonlarga payg'ambar va Alloh tomonidan buyurilgan. Buni halol degan odam ichmasa ham kofir bo'ladi, ammo shunga mubtalo bo'lib ichayotgan bo'lsa u qattiq gunohkor. Agar halol demasa kofir emas, gunohkorligicha qoladi. Ichishdan ham u haqda haliginday yo'llar qidirib gapirishdan ham Alloh taolo o'zi asrasin. Bu kunda esa bu balo musibat keng tarqab ketdi. Atroflar, boshqa joylarda, boshqa mamlakatlar, jumladan masalan Rossiya yoki Amerika o'zi aroqdan va sigaretdan bo'laricha bo'ldi. O'pkalari teshilib, qonlari zaharlanib, to'kilib ketyapti qancha xalqlar. Buni ko'rgandan keyin ularning mutaxassislari bunga qarshi kurash boshladilar. Hatto televideniyada bundoq narsalarni reklama e'lon qilishni taqiqlab qo'ydilar. U yerda bu narsalarga qarshi kurash boshlangan bir paytda buni siz bilan bizning o'lkamizga, yurtimizga vagon qilib aroqlarni jo'natyaptilar. Eksport qilib. Bu yoqda esa uni qabul qiladigan puldan boshqa narsaga aqli yetmaydigan, xalqni kerak bo'lsa qonini ichib yuboradigan pulga 3, dollarga 3 tijoratchilar, mol parastlar aroqdan, sigaretdan juda ham katta daromadni qilib yotibdilar. O'ylamaydilarki, bu odamlarni solig'i bu. Kelayotgan u vagon-vagon aroq, vagon-vagon daromad mo'min musulmonlarni, bu yerda yashayotgan xalqlarni ildiziga quyilayotgan zahar, ularning qoniga quyilayotgan zahar ekanligi bilan ularni sariq chaqalik ishlari yo'q. Ilgari ham aytganimiz, qaysi bir tijorat do'koniga kirib qaramang, albatta o'sha yerda aroq bor, ming xil turi bor, sigaretning ming xil turi bor. U yoqda o'tmayotgan narsalar hozir bu yerda o'tyapti. Lekin hali aytganimizdek, bu kishilar mana shunday harom narsalarni tijorati bilan shug'ullanib daromad qilayotgan odamlarga ham albatta javob, jazo bor. Alloh bu xalqni, insonlarni o'zining mo'jizasi tarzida yaratgan, hayot mo'jiza, sog'liq nihoyatda qimmatbaho boylik, shundoq qimmatbaho boylikki, uni qo'ldan ketsa hech kim qaytara olmaydigan tarzdagi ulug' ne'matni oyoq osti qiladigan, unga shunday bir zaharni olib kelib quyayotgan odamlar bugun o'ynab kuladilar. Bugun ularning daromadlari oshib toshib ketadi. Ular shu daromadlarning taftida mast bo'lib, hech narsaga ahamiyat bermaydilar. Hatto ilgari ham aytganimizdek, ular hajga ham borib keladilar, umra ham qilyaptilar, o'zlarini musulmon deb osmonda da'vo qiladilar, tijorat do'konlarining tepasiga bismillah deb yozib qo'yadilar. Islom iymonga dalolat qiladigan kalimalarni yozib qo'yib, o'shani tegida aroq sotadilar, harom narsalarni sotadilar. Bunday odamlar agar tavba qilmasalar, topgan narsalari juda ham katta joydan o'pirib, inshaalloh teshib ketadi. katta, oxirida oqibati xunuk, yomon natijalarga olib boradi. Bu aniq ma'lum narsa, lekin Allohdan qo'rqqan odam bundan tiyiladi. Aroqlarni oshkora tus olishi, bu ham qiyomat alomatlaridan. Oxir zamonda odamlardan aql, sog'lik turdan ketishiga sabab bo'ladi va eng oxirgi dunyoda espas, aqlsiz, yarim sog', yarim jinni odamlar bilan dunyo to'ladi. Shunga shu aroq sabab bo'ladi va shunday zaharli moddalar sabab bo'ladi. Yana payg'ambar alayhisalom bizni ogohlantirishda davom etadilar. La taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Qiyomat qoyim bo'lmaydi toki odamlar masjidlari bilan faxrlanib, masjidlari bilan maqtanmagunlaricha. Masjidlarni qurvolishib, masjidlarga juda ham zid berib, odamlarning xayolini o'g'irlaydigan tarzda qilib musobaqa qilishadi. Bizning masjidimiz eng zo'r masjid, eng chiroyli masjid, eng unaqa, eng bunaqa. Bunaqa gaplar oddiy gap bo'lib qoldi odamlarning o'rtasida. Masjid bilan maqtanish bu ham qiyomat alomatlari. Hatto shu darajaga yetildi, odamlarning hayoti, turmush darajasi bir ahvolda bo'lsa-da, o'shalarga atalgan sadaqalar, zakotlar, fitrlar ham qolmadi. Odamlarni oldi og'izdagi oshigacha tortib olib, go'yoki ular yeyishi kerak bo'lgan zakot, muhtoj, kambag'al, faqir, och va nochorlarning haqqini ham olib masjidni devorga chaplaydigan, o'sha pullarigacha tinch qo'ymaydigan, o'shanga ham ko'zini olaytiradigan odamlar borlar. Qabristonga shifon quramiz, go'rlarning orasini asfalt qilamiz, mahallani unisini tuzatamiz yoki masjidni bunisini tuzatamiz deb sadaqa pullargacha bechora kambag'allardan tortib olib qo'yish, bu ham demak zamon oxirlashayotganligini alomati. Allah asrasin. Masjidlarni qurib olib, o'tda namozga xonlardan darak yo'q, dang'illama gumburlagan masjidlar borsiz, u gumburlagan gumbazlarning tagida bir saf yo ikki saf odam bo'lsa bor, ular ham masjidni chiroyiga, masjidni qubbasiga, boshqasiga mas kelgan bolalarni haydab to'polon qilding. Masjidni iflos qilding, bor yo'qol deb haydab, tinch osoyishta o'tirganiga xursand. Ha, bu ham shu masjid bilan maqtanish bo'lib qoladi. Masjid nima o'zi? Bu maqtanchoqlik uchunmi? Ko'z qilish uchunmi? Masjid ibodat uchun, tarbiya uchun, ta'lim uchun, yosh u qari keksa yu katta hammaga barobar Allohning yo'lini, hidoyatini ko'rsatish uchun. Yana Rasululloh aytadilar, qiyomat qoyim bo'lmaydi to odamlar bino qurib imoratlarda bir-birlaridan o'zish, bir-birlariga maqtanchoqlik qilishga kirishib ketmagunlaricha. Odamlar imorat qurishcha qurishda binolar, hovli joylarini baland-baland qilib bir-birlaridan musobaqa qilishda mana shu ish bilan ovora bo'lib qoladilar. La taqumu as-sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, fil bunyan. Bu yoqda hali aytilganidek, ma'lum bir toifa, ma'lum bir odamlar tirikchilik o'tkazish, bola chaqa boqish g'amida. Bu gunohkor quloqlarimiz eshitayotgan gaplarni sizlar ham eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Magazinga chiqib, mana adresim, mana u pasportim, mana u bolalar, menga nom bering, yozib qo'ying, xudo bersa olarsiz deb magazindan, do'kondan qarzdor bo'lib non olayotgan odamlar bor, mavjud bo'lgan bir zamonda odamlar oldin qilib qo'ygan kraskasini eskib qoldi endi bu modadan qoldi deb usta naqqoshlini olib kelib, uni o'chirtirib tashlab, ustidan boshqatdan kraskalab, boshqatdan naqsh qilib berganu, hech qatta yo'q bo'lsin bu naqshlar deyotgan odamlar ham yonma-yon yashayaptilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu narsa, demak, imoratda, binolardagi musobaqa, mutakabbirlik, manmanlik, riyokorlik, maqtanchoqlik bu qiyomat alomati. Bunga qiyomat javob beradi. bunaqa faqat boylikni, faqat o'zini hashamatini, dabdaba tantana o'zini shunday bir uy joyini qasrga aylantirib, shu bilan mast bo'lib yashashning javobi qiyomat bo'ladi degandek bo'ladilar. Alloh insof bersin. Topgan tutganlarimiz Alloh bergan narsalar. Bular hammasi so'raladi. Isrofi bor, mol dunyoning isrofi bor, noz ne'matning isrofi bor. Oyoq osti qilganlar oxiri o'zi ham oyoq osti bo'ladi. Uni joyiga sarflash kerak. Alloh taolo hisob kitobni so'raydi. Haloliga hisob bor, haromga azob bor deganlar bejiz emas. Yana Rasululloh davom etadilar. Oxir zamon alomatlaridan. Oxir zamonda o'ldirish, qatl qilish ko'payib ketadi. Shunda sahobalar so'rashgan ekan, "Yo Rasululloh, bu qanaqa qatl? Mushriku kofirlarning qatlimi?" deganda payg'ambar aytgan ekanlar, "Innahu laysa biqatlikumul mushrikin, walakin qatlu ba'dukum ba'dha." Mushriklarni qatl qilishlaringiz emas, balkim sizlar o'zingizlar bir-birlaringizni qatl qilishlaringiz, o'rtalaringizdagi shunday bir o'lim, o'rtalaringizdagi qirg'in ishlari ko'payadi deganlar. Va dedilarki, shunda sahobalar, "Va ma'ana uquluna yawma idin, o'sha vaqtda aqlimiz bo'ladimi bizni?" Qala innahu la yunza'u uqulu aksari ahli zalika zaman. Va yakhlufu lahu haba'un minan nas. Yahsabu aksaruhum annahu ala shay va laysu ala shay. Dedilar, o'sha zamon ahlining ko'pchiligini aqli olib qo'yiladi. O'sha vaqtda odamlarda aqli kam odamlar, aqli kam kishilar qoladi. Hammasi o'zini haq deb biladi. Haq deb bir-birini o'ldiradi. Lekin u ham haq emas, bu ham haq emas. Alloh taolo bundoq ishlardan ogohlantirdi payg'ambar orqali bizni. Allohdan panoh so'raymiz. Odamlar o'zi nima ish qilayotganini bilmasdan qaysi maqsad uchun harakat qilyapti, nima maqsadda o'ldiryapti, nima maqsadda shunday ishlarga qo'l urayotganligini odamlar bilmasdan bemaqsad shunday yomon ishlarni qilib qo'yish xalqni ichida tarqalar ekan, tarqalgan ekan, bundan demak bizni ogohlantirildiki, Xudoyim o'shanday kasofatlarning orasiga, fitnasiga aralashib qolishdan o'zi asrasin deb har kim biron bir murakkab vaziyat yuzaga kelib qolgan mahalda darrov yo u yoqqa yo bu yoqqa o'tib ketavermasin. To'xtasin. Ehtiyot qilsinki, mana shunaqa hadislar eshitilgan edi. Odamzod o'zi bilmasdan yomon ishga qo'l urib qo'yishi mumkin ekanligi, mumkin ekan shunday bo'lishi ehtimoldan xoli emas ekan deb ehtiyot qilishi kerak ekan. Chunki sahobalar zamonlaridan agar biz bir misol keltirsak, Hazrat Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarga qarab aytgan ekanlarki, "Kayfa bi ihdakunna idza nabahatha kilabul hawab?" Sizlardan birlaringizga Hawab degan joyda itlar hurganda sizlarni ahvollaringiz qanday bo'larkin degan ekanlar. Oradan zamonlar o'tib, payg'ambar vafot etib ketganlaridan keyin sahobalar o'rtalarida Hazrati Oisha, Zubayr va Hazrati Ali'lar o'rtalarida bir tushunmovchilik paydo bo'lgan. Hazrati Usmonni dushmanlar o'ldirgandan keyin qotillar bir yoqda qolib, fitna qo'zg'alib, qotillar bizni bular tutib olmasin deb musulmonlarning ichida bir-birlarini urushtirib qo'ydilar. Hazrat Usmonni qotilini topamiz degan maqsad har ikki tomonda ham bor edi-yu, har ikki tomon qotil u yoqda qolib bir-birlaridan urushib ketib qoldilar. Bunga o'sha o'rtadagi yomon odamlar sabab bo'ldilar. Hazrat Oisha onamiz Basraga Ali, Hazrat Ali turgan joyga qarab chiqqanlar, yo'lga chiqqanlarida yarim yo'lga borganlarida itlar qattiq hurib vovullab qolganini eshitdilar. Keyin bu qanaqa ovoz, bu nimaning ovozi, qayer bu yer, bu itlar hurayotgan joy nima deb so'raganlarida bu joy Hawab degan joy deyishdi. Shunda Hazrat Oisha onamiz taq-taq to'xtab qolgan ekanlar. "Bo'ldi qilinglar, mashuddan qaytib ketaman. Bundan buyog'iga bir qadam ham yurmayman" dedilar. "Ha, nimaga?" "Chunki payg'ambar aytdilar bir vaqtda, sizlarga Hawabning itlari hurgan paytda sizlarni hollaringiz nima kecharkan deb aytuvdilar degan so'z esilarga tushgan ekan o'sha vaqtda. Lekin boshqalar yo'q, yurasiz, ozgina qoldi, sizni o'sha yerdagilar ko'rsin, shu yerga kelganingizda endi qaytib ketasizmi deb u kishini ha, bo'ling qilib olib ketishdi va natijada katta bir fitna chiqib, o'rtada qancha qonlar to'kildi. Bu ogohlantirish esladilar. Keyin har safar eslaganlarida Hazrati Oyisha ona to'xtamay yig'lar ekanlar. Tun ro'mollari hol bo'lib ketar ekan. Rasululloh ogohlantiruvdilar, eslatuvdilar. Havab degan joydagi itlar turgan mahalda nima bo'lar ekan sizlarni holinglar deb ogohlantirgandilar. O'sha ovozni eshitganimda qaytsam bo'lmasmidi? O'sha ovozni eshitganimda orqamga qarab ketishim kerak ekan deb ko'p afsus nadomat chekkan ekanlar. Demak, bu ogohlantirish hammamiz uchun har xil holat, har xil gap-so'z bo'lgan mahalda yengil tabiat bo'lmasdan, hali u yoqqa, hali bu yoqqa og'ib ketavermasdan, og'ir karvon bo'lib odam biroz o'zini bosib tura bilish bu ham iymon islomni saqlab qolish uchun bir zarur xislat ekan. Ba'zi mu'min musulmonda shunday og'irlik, sabr bardosh yetmaydi. Uning tabiati yengil bo'ladi, hovluqma bo'ladi. Ana bundoq odam o'ziga o'zi joniga jabr qilib qo'yadi. Tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko'r degandek, har kimning vazni o'zining bardoshiga qarab yo'l yo'qotmay yurishi kerak bo'lar ekan. Bir jo'nroq misol ilgari ham aytib o'tdim. Mashina ham agar yengilroq bo'lsa, vazni yengilroq bo'lsa, uni tez haydab bo'lmaydi. Agar yengil Zaporoj bo'lsa, yo'lmasa hatto mayli 08 09 da bo'lsa ham, u agar 160 ga chiqqanda keyin tamom o'tda o'tira olmaysiz. Uni sekinlatish kerak. Xuddi ag'anab to'ntarilib ketadigandek bo'ladi. Og'irroq bo'lsa, Mercedes bo'lsa yoki undan og'irroq bo'lsa, 200 ga bossa ham 60 da ketayotgandek bilinmaydi. Og'irligi uni tutib boradi. Yerga xuddi kirib ketayotgandek bo'ladi. Odamda ham shunday. Odamzod yengil tabiat, hovluqma odam bo'lsa, ayniqsa mu'min musulmon hovluqma, shoshma-shoshar bo'lsa, yengil bo'lsa, u tezlagan sayin halokatga qarab ketaveradi. Sal og'irroq bo'lsa, bosiqroq bo'lsa, toshi og'irroq bo'lsa, bardoshli, sabrli bo'ladi va o'zini tutib oladi har qanday fitnali, har qanday murakkab sharoitda ham adashmay, u yoqqa yoki bu yoqqa og'ib ketmaslikka insonning o'zidagi shu sabr toqat, bardosh va tafakkur fikri to'xtab o'zini qo'lga olib olishi inson uchun bir zarur narsa ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna ummati ummatun marhumatun, laysa 'alayha fil akhirati hisabun wala 'adab, innama 'adabuha fil qatli wal zalazil wal fitan." Mana ummatim marhuma ummatdir, rahim qilingan Allohning rahmati yog'ilgan ummatdir. Bu ummatga oxiratda hisob kitob azob bo'lmaydi. Bu ummatning azobi shu dunyoda bo'ladi, uqubati shu dunyoda bo'ladi. Bu ummatning boshida qatl ko'p bo'ladi, o'lim ko'p bo'ladi. Bu ummatning boshida fitnalar ko'p bo'ladi, zilzilalar ko'p bo'ladi. Mana shu narsa ko'p odamni oxiratda azobdan qutulishga sabab bo'ladi dedilar. Demak, bir tomondan mana bunisi borki, fitnalarga sabr toqat bilan tishni tishga qo'yib o'tib olish ham bu ham Allohning rahmati ekan. Ko'p shunday aziyat chekkan odamlar, qiynalgan odamlar, demak, ular qiyomatda bu dunyoda ko'rgan qiyinchiliklari shu qiyinchilikka chidab sabr qilib iymonlarini saqlab o'tib borishgan bo'lsa, qiyomatda ularga azob, uqubat bo'lmaydi dedilar. Payg'ambar alayhissalom yana davom etadilar: "Oxir zamon belgilaridan la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fa takunu as-sanatu kash-shahr va yakunu ash-shahru kal-jum'a va takunu al-jum'atu kal-yawm va yakunu al-yawmu kas-sa'ati va takunu as-sa'atu kahtiraq as-sa'fa." Qiyomat bo'lmaydi to zamon yaqinlashib bir-biriga yaqin kelmaguncha, ya'ni vaqtlar qisqarib, zamonlar qisqarib ketadi. Shunda yil oyga o'xshab o'tib ketadi. Oy bir juma, ya'ni bir haftaga o'xshab o'tib ketadi. Bir hafta esa bir kundek o'tadi. Bir kun bir soatdek o'tadi. Soat esa xurmo po'stlog'i, xurmo daraxtining po'stlog'i lov etib yongandek bir pasda yo'q bo'lib o'tib ketadi. Ulamolar aytgan ekanlarki, bu hadis payg'ambardan berilgan bu xabar mazmuni shuki, oxir zamonda baraka ko'tariladi, vaqtning barakasi ko'tariladi. Odamlarni vaqti bor, barakasi yo'q. Shu vaqtdan foydali, kerakli, unumli natija chiqara olmaydilar. Yoki bo'lmasa yana bir murod shu ekanki, bu zamondagi mana bu asbobi texnikalar ko'payishi, turli xil transport vositalari, tez uchadigan, ovozdan ham tez uchadigan uchuvchilar, samolyotlar va boshqa narsalar, bu demak insonning vaqtini tejab, go'yoki bir zumda dunyoning u cheti bu chetiga borib kelish nazarda tutilganligini ham aytadilar. Yana bir ta'vil, bu oxir zamonda bo'ladi. Dajjol chiqqan vaqtda, dajjol chiqqan paytda zamon bir uzayib, bir qisqarib ketar ekan. Bir kun bir yilga o'xshab ham ketar ekan. Dunyoni aylanib, dajjol o'zini xudoman deb odamlarni o'ziga ergashtirib, iymoni zaif, dini sust odamlarni o'zini yo'liga kirgazadi, o'zini xudo deb bildiradi. Ular ham xudo deb ergashib ketaveradilar. Lekin bu xudo deb ergashib ketishlari hammasi nodonlar emas. Aqlli odamlar ham ergashar ekan dajjolga. Bilib turibman, dajjolni kofir ekanligi peshonasiga yozib qo'yilgan. Shunda bo'lsa ham ergashib ketishar ekan. Chunki ko'plari badnafs bo'lar ekan. Hal bu haqda dajjol haqida keyingi jumlalarda ham to'xtaymiz. Hozir qisqachasi shu. Dajjol chiqadi, u aniq, unga hamma nodon johillardan tashqari aqlli aqlli, lekin nafsi haqalak otgan aqlli odamlar, ilmli odamlar ham ergashar ekan. Lenin bilan Marksga hamma jinnilar ergashmadi. Nodonlar ergashdi deysizmi? Yo'q, aqlli aqllilar ergashdi. O'sha chiqqan paytida kun yilga o'xshab cho'zilib ketar ekan, yana bir teskari bo'lib uzayib ham ketar ekan, qisqarib ham ketar ekan. Bunda deydilarki, dunyo oxirlab qolgan paytda, demak, tabiat qonunlarida ham o'zgarish paydo bo'ladi. Tabiat qonunlari ham izdan, tizimdan chiqib, goh undoq, goh bundoq bo'lib, har xillik holat yuzaga kelishidan kun uzayib, ba'zida qisqarib ketishi kuzatiladi, deydilar. Va yana xulosa qilib, oxirgi zamonda odamlarning rizqidan va ularning ekin-tekinlaridan baraka ko'tarilganidek, umrlaridan, vaqtlaridan baraka ko'tariladi. Bu sababi aslida iymon suslashib, din suslashib ketganining natijasi bo'ladi, deydilar. Agar odamlar iymoni mustahkam bo'lsa, Alloh amrlariga bajondil kirishib, Xudo qaytarib harom qilgan narsalardan tiyilsa, baraka bo'lib turadi. Ularning umrida ham baraka bo'ladi, rizqida ham bo'ladi, hamma narsasi barakali bo'ladi deb Alloh A'rof surasining 96-oyatida o'zi marhamat qilgan. Ammo shu vaqt va boshqa narsalardan barakaning ketishi odamdan o'zidan putirib ketishiga bog'liq ekan. Iymoni zaiflashgandan keyin Allohni aytganini qilmasdan, to'xta degan joyda to'xtamasdan yurganlari, nafsga berilib ketganlari uchun ulardan, vaqtlaridan, umrlaridan baraka ko'tarilar ekan. Yana Rasululloh davom etadilar: "Vala taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushrikin va hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al-awsan." Qiyomat qoyim bo'lguncha mening ummatlarimdan bir necha qabilalar mushriklarga qo'shilib ketadilar. Qiyomat qoyim bo'lguncha qabilalardan shundaylari paydo bo'ladilarki, ular sanamlarga, butlarga sig'inib ibodat qilib ketadilar. Demak, musulmonlarning ichlaridan butlarga yana qaytadan sig'inadiganlar chiqar ekan. Buni ham Rasululloh oldindan ogohlantirdilarki, ehtiyot bo'linglar, sizlarning ichlaringizdan chiqib qolmasin. Ya, bizdan chiqmaydi deb xotirjam bo'lmanglar, chiqib bo'ldi. Toshkentda Krishnalarning markazi ochilib bo'ldi. Baptistlar o'zbeklardan ancha guruhlarga aylanib bo'lishdi. Ko'cha-ko'ylarda yurishibdi, masjidlarga ham kelishdi. O'zbek krishnalar, o'zbek xristianlar bizgacha kelib da'vatlar qilishyapti. Yana nima kerak? Ya, bizdan chiqmaydi emas, chiqib bo'ldi. Payg'ambar musulmonlardan, men ummatlarimdan butga sig'inadigan mushriklar chiqadi deganlar. Mana chiqqani bu. Yana aynan nomini ham aytgan joylarning nomini aytgan hadislari bor ekan. La taqumus sa'atu hatta tabtariba aliyatu nisa'i daws hawla zil khalasa. Mana bu Arabiston jazirasida Zul Khalasa degan joyga taalluqli hadis. Buni Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar sahih kitoblarida. O'sha yerda Daws degan bir qabila payg'ambar zamonlarida ham bo'lgan, shu Daws qabilasi. O'sha yerda Zul Khalasa degan bir but bo'lar ekan. Khalasa deb aytishar ekan o'sha uyning otini, ichida buti bor ekan. Bu hozirgi kungacha deydilar, buning o'rni ma'lum, o'sha joy taniqlik ma'lum, Toif shahrining janubida Zahron degan mintaqada. O'sha yerda Ramas degan bir qishloq ham bor. Shu joyda o'sha avvalgi jahliyatdan vaqtdan saqlanib qolgan shunaqa butparastlarning imoratlari bor ekan. Bir paytlar Xas'on degan va Bajila degan Arab qabilalari, mushrik qabilalar o'sha yerga butxonani qurib, ichiga butlarni qo'yib, Ka'baga tenglashtirmoqchi bo'lishgan ekan. Ya'ni odamlar Ka'baga borib tavof qilmasin deb, shu bizning butxonamizga kelib tavof qilsin deb. Abraha Yamanda o'zicha bir ibodatxona qurib, kanisa qurib, odamlarni o'sha yoqqa jalb qilmoqchi bo'lgandek, bular ham shunday qilishgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jarir ibn Abdulloh al-Bajali degan sahobiyni 150 kishi otliq bilan o'sha yoqqa yuborganlar va o'sha vaqtda bu buzib tashlangan edi. Lekin keyinchalik bu narsa yana qaytadan tiklanib, hatto yaqin kunlaricha mana shu hozirgi asrda, shu 20-asrda o'sha yerda odamlar qaytadan o'sha eskilik sarflarini tiklashib, avvalgi holatga keltirib, o'sha butlarga sig'inib ibodat qilishga boshlaganlar bo'lgan ekan. Ya'ni bu tabiiy holat, bunday narsalar bo'lib turishi ehtimoldan xoli emasligi uchun ogohlantirish. Quloqlarimiz eshityapti yana. Ya'niki bizi ajdodlarimiz, ota-bobolarimizning madaniyati. Mashhurlarda bir paytlar bizning ajdodlarimiz butlarga sig'ingan, olovga sig'ingan, olovni undoq qilgan, bundoq qilgan, atrofdan aylangan. Bu madaniyat, axir bu xalqimizning tarixi degan gaplar bo'lmayaptimi? Bo'lyapti. Buni oldin bir eslab qo'yamiz, bir odat deb boshlanadi. Keyin har odat odat bo'lib borgan narsa ibodatga aylanadi. Keyin u narsa qattiq o'rnashib qoladi. Keyin shundan o'sha yerda shirk, o'sha yerda kufr paydo bo'ldi degan so'z. Demak, bu ogohlantirish. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni aytganlarida Oysha onamiz aytgan ekanlarki, "Yo Rasululloh, men Saf surasidagi A'udhu billahi minash shaytonir rojim, huvallazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون degan oyat tushganda juda ham xursand bo'lgan edim. Mana shu juda ish islom mukammal bo'ldi endi deb xursand bo'lardim. Ya'ni bu oyatda Alloh shunday zotki o'z rasulini hidoyat va haq din bilan yubordi. Barcha dinlarning ustiga bu ustun zohir bo'lsin uchun agar mushriklar yomon ko'rishsa ham ularga yoqmasa ham degan oyat nozil bo'lganda juda ham xursand bo'ldim deb eslatdilar. Ya'ni shunaqa va'da borki Qur'onda axir. Bu islom hamma dinlar ustidan zohir. To'g'ri. Payg'ambar aytgan ekanlarki, "Innahu sayakunu min zalika ma sha Alloh." Bu bo'ladi. Alloh xohlagancha, xohlagan me'yorda, miqdorda, muddatda bu ish amalga oshadi albatta. Lekin asosan undan keyin oxirda odamlar yana shirklarga, butlarga sig'inib ketadilar va fayarji'una ila dini abaihim, ota bobolarining dinlariga qaytadilar. Ota bobolarining degan so'zga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Haligi butga sig'ingan, olovga cho'qinganlarni ota bobolarimiz deb aytyapti-da. Yoki bo'lmasam qaysi kuni bir yozuvchi akamiz televizorda chiqib Ahmad Yassaviy haqlarida gapirganlarida u kishini qabrlari, dafnlari, jasadlari yotgan joyini kichkina Ka'ba devordilar. Kichkina Makka devordilar. Bu aqlli odamning og'zidan chiqayotgan so'z. Esli hushli, u kishining yozganini ko'p odam o'qiydigan, ketidan ergashadigan odamlar kichkina Ka'ba, kichkina Makka deb tursa, endi bu yoqda ilmdan, boshqadan bexabar, dinni tushunmaydigan odamlardan nima kutib bo'ladi? Alloh asrasin. Musulmonlar ichida chiqadigan shirk, Xudoim o'zi panoh berishini so'raymiz. Mana bu singillarimizdan berishgan savol ham xuddi mana shu mavzuga ulanib ketadi. Yozibdilar: "Hurmatli domla, o'zingizga ma'lumki, hozir bahor fasli. Shu sababdan ko'pgina joylarda sumalak pishiriladi. Sizdan iltimosimiz shuki, bizga aniqroq javob bersangiz, shu sumalakni pishirishga bizlar ham qo'shnilarimiznikiga chiqib qarashsak bo'ladimi? Ba'zan televizor yoki radio orqali sumalak haqida rivoyatlar eshitib qolamiz, hayron qolamiz va shu sumalak pishirayotganda ba'zi irim-sirimlar qilishadi, kavlab pishirayotganda duo ijobat deyishadi" deb yozibdilar. Xuddi hozirgi yuqorida aytib o'tganimizdek, bu ish ham odamlarni shirkka boshlaydigan bo'lib qoladi agar shunaqangi e'tiqod bo'lsa. Aslida sumalak bu bir darmon taom. Bu yaxshi ovqat. Insonni, demak, bahorda o'zgarishlar boshqa bo'lgan paytida unga bir muvozanat saqlab beradigan, insonning jismiga, joniga bir aro kiradigan yaxshi ne'mat sifatida, Allohning ne'mati sifatida iste'mol qilsa hech gap yo'q. Buni qilsa yaxshi ish, lekin e'tiqod aralashsa yomon. Bir piyola sumala yeyman deb iymondan ajrab qolmaslik kerak. Yaxshi odam uni ham oladi, iymonni ham saqlab qoladi. Sumalayni ham yeydi, e'tiqodi ham mustahkam turaveradi. Bechora odam bo'lsa, bir qoshiq sumalakka iymon almashlab qo'yadi. Bu juda ham shunaqa darajada qiyin ish emas-ku aslida sumalak yeyish. Bemalol yesa bo'ladi iymondan ajramasdan. Allohning ne'mati deyish kerak. Duo ijobat bo'ladi deb buni muqaddaslashtirmaslik kerak. Sumalakka sig'inish bo'lib qoladi. Yana emishki, haligi rivoyatlardan biri sumalak degani simalak degani, 30 ta farishta degani emish. Xo'p, emishki Fatima onamiz Hasan Husan bolalarga ovqat top bera olmasdan qiynalib qolib, qozonga suvni qo'yib, tegidan olov yoqib, 4-5 ta toshni tashlab, kavlayibdilar. Yig'layibdilar. Keyin farishtalar kelibdi osmondan. Ertalab qarasa, farishtalar uni sumalakka aylantirib ketishibdi. O'sha farishtalar, o'choq boshida o'tirgan farishtalarning soni 30 ta ekan. Shuning uchun simalak bo'pti. Qanaqa bu? Na arabcha emas, na forscha emas. Malak degani arabcha, si degani forscha. Ha, Fatima onamiz fors emaslar-ku. U kishi arab bo'lganlar u. Din arab tilida joriy bo'lgan-ku. Yo'q, u yoq bilan ishimiz yo'q. Hozir biz shuni maqtashimiz kerakmi? Maqtashimiz kerak. Ha, xo'p, maqtang. Maqtashni qoidasi bor-ku axir. O'sha qoida, har bir ishni qoidasi, tartibi bor. Tartib bilan, qoida bilan bo'lsa, malomat yo'q. Maqtayman deb dinni buzib yuborish kerak emas-da. Sumalak yaxshi narsa, bir taom desiz bo'ladi. Bundan boshqa har xil narsalarni to'qib tashlamaslik kerak. Uning toshlarini falon joydan yig'ishtirib kelish kerak. Toshni mana shuncha sanash kerak. Qilib hatto toshga sig'inish ham odamlarga shunday targ'ibot, tashviqot qilinishi ko'rilib turadi ba'zi o'rinlarda. Xullas, Alloh taolo siz bilan bizni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu orqali ogohlantirdilar. Endi kimga nima kerak bo'lsa, Alloh beradi. Niyatga yarasha beraveradi. Do'konga kirib pulingizni uzatasiz-da, o'sha ishlab topgan pulingiz, peshona teringiz to'kilgan pul, xohlaysiz yaxshi narsa olasiz. Xohlaysiz ani surilib qolgan, sasib qolganini bo'lsa ham olib yuring bizga. O'sha ham bo'laveradi deysiz, do'konchi xursand bo'lib, o'tkazganiga xursand, o'sha past surilgan, hech kim olmayotgan narsani beradi. Unga pul plan, uni ishi bitdi. Shunga o'xshab niyatingiz, tabiatingiz qanaqa bo'lsa, o'shanga yarasha narsa talab qilasizdi. Vijdoningiz, tabiati pok odam, iymonli odam, iymonni qadriga yetadigan odam iymonini saqlashga harakat qiladi va toza pokiza yo'l unga bor. Alloh islom, iymon, pokiza yo'lni to'sib qo'yib, keyin yurishga buyurmadi. Alloh bu yo'lni ochib, qani marhamat bandalarim, yuringlar deb sharoitlarni yaratib, qani sizga iymon kerakmi? Islom kerakmi? Jannat kerakmi? Haq yo'l kerakmi? Marhamat qiling deb Xudoyim yo'lni ochib qo'yib, keyin bizni chaqirdi. Shuning uchun tabiatingiz pok bo'lsa, sizda iymon, islomga haqiqatan ham muhabbat bo'lsa, hech qiynalmay yura olasiz, Xudo xolasi. Tabiat o'zi bulg'angan bo'lsa, o'zi ifloslangan bo'lsa, unga yaxshi yo'l yoqmaydi. U topib oladi baribir o'zining tabiatiga mos keladigan o'sha aralash-quralash joyini, yo'lini topadi. Inson o'ziga bog'liq. Alloh hamimizni shu tabiatimiz, qalbimizni pok bo'lishi nasib etsin. Qiyomatga borganda Alloh taolo faqat sog'lom, pokiza qalb bilan kelganlargina mana huzurimga najot topadi dedi. Alloh hamimizni qalbimizni sog'lom, pokiza bo'lishini muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رحمتك يا أرحم الراحمين.